Бенедикт XVI неабходна забяспечыць права на харчаванне кожнаму. З такім зваротам выступіў святы отец з нагоды сусветнага дня харчавання. Заяву папы прачытаў прадстаўніцтве ФАО монсеньор Ренату Валанте, пастаянны прадстаўнік святога пасаду пры гэтай структуры ААН. У 2009 годзе чалавецтва перайшло мяжу ў 1 мільярд галадаючых у свеце, большасць з якіх знаходзіцца ў Афрыцы. Генеральны дырэктар харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі Аб'яднаных Нацый ФАО Жак Дыуф назваў гэта сумным дасягненнем чалавецтва. Святы Отец сёння асабліва заклікаў багатыя краіны актывізаваць намаганні для барацьбы з голадам. Недастаткова простай салідарнасці, неабходныя кардынальныя ініцыятывы, напоўненыя духам міласэрнасці і натхнёнай праўдай, каб стварыць харчовую бяспеку. Гэтыя ініцыятывы павінны пераадолець натуральныя перашкоды, звязаныя з прыроднымі катастрофамі і забруджваннем навакольнага асяроддзя. Папа адзначыў важнасць стварэння спрыяльных умоваў для руху тавараў у сусветным маштабе, у першую чаргу прадуктаў харчавання. У цяперашнім звароце да ўдзельнікаў цырымоніі адзначэння дня харчавання папа падкрэслівае, каб знішчыць голад і непаўнавартаснае харчаванне, асабістыя інтарэсы павінны адысці на другі план, на знак сапраўднай салідарнасці. Неабходна ўсвядоміць, што мы маем у наяўнасці дастатковую колькасць харчавання, а таксама, што кожны павінен мець да яго штодзённы доступ, падкрэсліў папа. У сваім пасланні ён высока ацаніў адпаведны праект ФАО і падкрэсліў неабходнасць адэкватных адказных дзеянняў з боку як асобных краін, так і ўсёй міжнароднай супольнасці. Тэма сёлетняга дня барацьбы з недахарчаваннем «Разам супраць голаду». Дарэчы, хутка, 21-22 кастрычніка, з афіцыйным візітам у Беларусі будзе знаходзіцца генеральны дырэктар харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі Аб'яднаных Нацый ФАО Жак Дыуф. У рамках візіту запланаваны сустрэчы на вышэйшым узроўні. Чакаецца таксама, што генеральнага дырэктара ФАО прыме прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Лукашэнка. Падчас маючых адбыцца перамоваў бакі абмяркуюць перспектывы развіцця супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з ФАО, пытанне аб уступленні Беларусі ў арганізацыю, удзел краіны ў праграмах тэхнічнай дапамогі ў галіне развіцця сельскай гаспадаркі, харчовай бяспекі, а таксама вырошчванне экалагічна чыстых прадуктаў на абшарах пацярпелых ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС. ФАО – адно з найбуйнейшых агенцтваў сістэмы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. На дадзены момант сябрамі ФАО з'яўляецца 186 краін. 22 кастрычніка – 9.30 у мінскім офісе прадстаўніцтва ААН мае адбыцца сустрэча Жака Дыуфа з кіраўнікамі арганізацый, праграм і фондаў ААН, якія дзейнічаюць у Беларусі.